สัมภาษณ์ออมสุชยาอดีตเด็กที่อายที่กล้าเปลี่ยนตัวเองสู่โหมดสดใสและซีเรียสในเวลาเดียวกันใครที่ได้ติดตามผลงานทาเลนต์ของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบร์ไตก็จะได้เห็นภาพของทาเลนต์หน้าใหม่อย่างออมสุชยาพุทธิวินยูสาวนิติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความสดใสทั้งพูดทั้งหน้ากองและหลังกองแต่สิ่งที่ทำให้ผู้สัมภาษณ์แปลกใจมากยิ่งกว่าก็คือเธอเล่าว่าตัวเธอเองเคยเป็นคนขี้อายในแบบที่ตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ที่เราเห็นกันผ่านงานทาเลนต์หรือแม้แต่ลีฟเล่นเกมที่เราได้เห็นผ่านตามาโดยตลอดลึกลงไปกว่านั้นเธอคือคนที่นิยามตัวเองเป็นคนซีเรียสและจริงจังแต่กลับเล่าทุกอย่างด้วยความสดใสแน่นอนว่าความสดใสนั้นบรรยายเป็นตัวอักษรได้ยากที่เหลือก็แค่อยากให้ลองอ่านดูและจะพบว่าความสดใสและความจริงจังนี่แหละคือตัวตนในแบบของออมเท่าที่ติดตามคุณดูเป็นคนร่าเริงพูดเก่งเข้าหาคนเลยอยากรู้ว่าตัวคุณเองเป็นแบบนี้จริงๆใช่ไหมจริงๆแล้วตอนเด็กๆออมเป็นคนขี้อายครับเป็นเด็กเก็บตัวแต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ออมเปลี่ยนก็คือตอนนั้นอยู่ดีๆเพื่อนๆก็ไม่คุยด้วยเพราะเขาบอกว่าออมทำไมไม่คุยกับใครเลยดูเป็นคนหยิ่งทั้งที่จริงๆออมก็อยากคุยนะแต่แค่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็เลยรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนตัวเองที่ทำให้เริ่มกล้าพูดกล้าคุยมากขึ้นซึ่งมันก็ทำให้ออมกล้าเข้าสังคมแล้วก็ชอบสังคมไปเลยอีกจุดที่ทำให้ออมเปลี่ยนก็คือได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เบลเยียม1ปีค่ะซึ่งสิ่งที่ออมเห็นก็คือคนที่นั่นแม้ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกับเราแต่พอได้เห็นการใช้ชีวิตของเขามีความคิดที่โตกว่าเราขนาดคนที่อายุน้อยกว่าเรายังมีความคิดโตกว่าเลยมันก็เลยทำให้ความคิดของเราโตขึ้นด้วยเพราะว่าเราต้องกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคแต่ไม่ได้แข็งกร้าวพอออมกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยก็เลยทำให้ออมทำกิจกรรมทุกอย่างเลยทำกิจกรรมหน้ากล้องทุกปีเลยซึ่งออมรู้สึกสนุกกับการได้ทำงานหน้ากล้องการได้เป็นพิธีกรก็เลยรู้สึกชอบมากขึ้นตอนที่คุณเล่าว่าคุณเปลี่ยนรู้สึกว่ามันยากไหมเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกยากในการเปลี่ยนอะไรทำนองนี้ถ้าเอาตรงๆนะคะสำหรับออมมันยากมากเลยค่ะสำหรับคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบไม่กล้ามาโดยตลอดตอนนั้นยอมรับว่าไม่อยากไปโรงเรียนเลยออมไม่ใช่คนที่เวลาอยู่ในกลุ่มแล้วพูดว่าไปกินข้าวกันไปเรียนด้วยกันอะไรแบบนี้ออมไม่ได้เป็นคนที่ชอบพูดอะไรก่อนคนอื่นคือตอนแรกๆที่รู้จักกันมันก็ยังไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันอยู่ในช่วง make friend แต่พอเพื่อนบอกว่ารู้สึกว่าเขาต้องเข้าหาเราเหมือนเราไม่ได้อยากจะเข้าหาเขามันก็ทำให้เขาอึดอัดซึ่งเราเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแบบนั้นการเปลี่ยนแปลงสำหรับออมตอนนั้นมันยากมากๆครับเหมือนออมกำลังใช้พลังดึงออกมาให้ตัวเองกล้าที่จะพูดว่าไปกินข้าวกันไหมหรือพูดว่าไปห้องน้ำเป็นเพื่อนหน่อยหรือแบบช่วยสอนการบ้านข้อนี้ให้เราหน่อยได้ไหมเอาจริงๆประโยคพวกนี้เป็นประโยคที่เพื่อนพูดกันบ่อยๆเป็นปกติเลยนะแต่สำหรับออมจะรู้สึกอายมากในการที่จะพูดตอนที่พูดครั้งแรกคือตื่นเต้นมากเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีหรือร้ายมันอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของเราไปเลยประโยคแรกที่ออมพูดคือเรามีขนมมาให้แบ่งกันกินนะเพื่อนก็ตกใจเลยว่าทำไมเราถึงชวนคุยก่อนพอเพื่อนมีการโต้ตอบกับเราก็เลยรู้สึกโล่งใจไม่ได้รู้สึกเฉยชาตอนนั้นออมเหมือนปลดล็อกเลยค่ะมันเหมือนเป็นความกลัวอะไรบางอย่างทั้งที่จริงเพื่อนๆก็คุยกันปกตินี่แหละแต่เรามีความกลัวไม่กล้าชวนเพื่อนๆคุยหลังจากนั้นก็เลยพยายามที่จะหาเรื่องชวนเพื่อนคุยคือตอนแรกก็จะยังงงๆอยู่แบบว่าเพิ่งเรียนเสร็จออมก็จะถามเพื่อนว่าเหนื่อยไหมหัวเราะทั้งที่มันไม่ใช่คำที่พูดตามปกตินะคะแต่หลังจากนั้นก็เริ่มชินเริ่มแสดงออกมากขึ้นเรียกว่าสดใสมากขึ้นดีกว่าภาพลักษณ์ของคุณตอนนี้ดูสดใสแต่คุณเองมีมุมซีเรียสบ้างไหมจริงๆออมเป็นคนจริงจังมากค่ะเป็นคนเครียดมากแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเป็น perfectionist นะคะแต่เราแค่จะบอกกับตัวเองเสมอๆว่าโอกาสไหนที่ออมได้รับมาเราต้องทำให้ได้นะนี่คือสิ่งที่ออมกดดันเสมออีกสิ่งหนึ่งที่ออมจะกดดันตัวเองเสมอคือคำพูดที่ออกมาจากปากออมคือถ้าออมพูดอะไรแล้วออมจะทำให้ได้ถ้าออมพูดแล้วทำไม่ได้ออมจะรู้สึกเฟลไปเลยนะเฟลมากเฟลมากแบบว่านิ่งไปเลยเพราะรู้สึกว่าเราทำในสิ่งที่เราพูดออกไปไม่ได้ออมจะรู้สึกดาวไปพักนึงเลยกว่าจะฮีลตัวเองกลับมาได้ทั้งที่มันอาจจะเป็นเรื่องแค่นัดใครว่าจะไปหาซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะว่ามันมีเหตุกระทันหันแต่ออมจะรู้สึกเฟลไปเลยว่าทำไมถึงทำไม่ได้ อีกอย่างที่ออมกดดันคือเรื่องงานค่ะคือถ้าวันไหนออมรู้สึกว่าทำได้ไม่ดีออมจะกลับบ้านไปนั่งคิดว่ามันพลาดที่จุดไหนแล้วออมก็จะพยายามเรียนรู้กับมันให้ได้สิ่งที่ออมต้องเรียนรู้ก็คือต้องมีความคิดด้านบวกมากขึ้นเพราะมันคงไม่มีใครทำอะไรเพอร์เฟกต์ไปทั้งหมดหรอกเราก็แค่ต้องเอาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาพัฒนาไม่ใช่เพื่อกดดันให้จมลงไปกว่าเดิมซึ่งพอปรับได้มันก็เลยทำให้ออมไม่กลัวคอมเมนต์อะไรโอเคที่จะได้รับคำชมและโอเคที่จะได้รับคำติแล้วก็ยินดีที่จะเอาคำติไปปรับให้มันดีขึ้นอีกอย่างที่ทราบก็คือคุณเรียนจบนิติศาสตร์ค่ะหัวเราะไม่ใช่อะไรแค่อยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกเรียนแล้วอีกอย่างผู้หญิงเรียนกฎหมายดูน่าสนใจดีสำหรับออมนะเอาตรงๆก็คือออมไม่มีความคิดที่อยากจะเรียนเลยค่ะตัดเป็นตัวเลือกแรกเลยเพราะว่าไม่ชอบอ่านหนังสือหัวเราะไม่ชอบอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องจำก็เลยไม่ชอบแต่ว่าพอขึ้นหมู่6ตอนแรกออมอยากเข้านิเทศศาสตร์หรือไม่ก็รัฐศาสตร์คุณพ่อก็เลยบอกว่าถ้าจะเรียนรัฐศาสตร์เรียนนิติศาสตร์ได้ไหมก็คือที่เรียนนิติก็เพราะคุณพ่อหัวเราะมันก็เป็นปัญหาเลยแหละก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่าจนมันมีจุดเปลี่ยนก็คือออมไปสอบแกดแพทเพื่อเอาคะแนนไปยื่นปรากฏว่าออมฝนข้อสอบข้ามไปข้อ1แล้วก็รันยาวเลยทั้งที่ออมมั่นใจว่าทำได้แต่คะแนนที่ออกมาทำไมมันได้น้อยกว่าที่คิดก็เลยทำให้หลุดคณะนิเทศศาสตร์ไปออมก็เลยหาที่จะสอบตรงก็เลยสอบแล้วก็ผ่านซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าหรือจะลองยื่นสอบรอบแกดแพท2ดีแล้วพอออมได้เรียนก็ค้นพบว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะแล้วออมก็คิดว่าตัดสินใจถูกค่ะที่ได้เรียนอันนี้อยากรู้ส่วนตัวคนที่เรียนกฎหมายอย่างคุณเวลาที่ได้รู้ข่าวเกี่ยวกับความผิดเพี้ยนของกฎหมายบ้านเมืองคุณรู้สึกอย่างไรรู้สึกหัวร้อนหรือเครียดบ้างไหมสำหรับออมมันคงไม่ใช่ความหัวร้อนค่ะแต่มันเป็นความล้มเหลวมากกว่าเวลาเราเรียนกันอย่างตั้งใจเรียนกันหนักมากแล้วเวลาที่พวกเราเรียนเราก็ให้เกียรติกฎหมายเพราะกฎหมายคือสิ่งที่เราต้องเคารพแล้วทุกอย่างมันก็มีกระบวนการที่บัญญัติไว้ตามกระบวนการที่ทุกคนยอมรับแต่อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาเองแบบไม่ถูกต้องแล้วเขามาทำให้ถูกต้องเราก็จะรู้สึกในใจว่าอ้าวนี่มันไม่ถูกต้องนี่นาแล้วมันก็จะเกิดคำถามขึ้นว่าแล้วเราจะเรียนไปทำไมแล้วถ้าเราเรียนไปเราจะได้ใช้ในแบบเดียวกับที่เราเรียนมาหรือเปล่าแล้วถ้าวันหนึ่งเราต้องใช้สิ่งที่เราเรียนมาเพื่อเอาไปต่อสู้แต่กลายเป็นว่าเขาปัดมันทิ้งไปแล้วก็บอกว่าเขาจะเอาแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าแล้วเราจะต้องเชื่อใครล่ะเขาไม่ได้ให้เกียรติกฎหมายเขาไม่ได้ให้เกียรติตัวเขาเองไม่ได้ให้เกียรตินักกฎหมายที่เรียนกันมาเลยมันก็เลยรู้สึกล้มเหลวผิดหวังใช้คำว่าผิดหวังก็ได้เพราะเรารู้สึกว่าการโกรธการหัวร้อนมันคงไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมานี่คือสิ่งที่ออมหงุดหงิดนะหัวเราะเวลาออมอ่านข่าวพวกนี้ออมก็จะรู้สึกว่าอะไรนี่มันอะไรกันก็หวังแต่ว่าคนรุ่นออมหรือรุ่นใหม่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างไหมเพราะสิ่งที่ออมได้ยินจากเด็กนิติศาสตร์ที่จบใหม่ก็คือเวลาได้ยินเรื่องพวกนี้เขารู้สึกท้อเขาไม่อยากทำงานตรงนี้แล้วอยากไปทำอย่างอื่นมากกว่าเรียนไปแล้วก็ต้องไปทำอีกแบบหนึ่งอยู่ดีบรรยากาศซีเรียสมากตอนนี้ไม่น่าถามคำถามซีเรียสเลยหัวเราะไม่ซีเรียสเลยค่ะขำๆคุณมาร่วมงานกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบไตในฐานะทาเลนต์ได้อย่างไรจนกระทั่งก่อนจบมหาวิทยาลัยก็ได้มาเป็นทาเลนต์ที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบไตนี่แหละค่ะเพราะว่าพี่แพนสรุตเตียตระกูลชวนมาเพราะว่าตอนที่ถ่ายงานที่มหาวิทยาลัยก็เป็นพี่แพนนี่แหละค่ะที่เป็นทีมงานเบื้องหลังซึ่งพี่แพนเองคิดว่าออมน่าจะทำได้ก็เลยชักชวนให้ออมมาที่นี่ตอนแรกออมคิดว่าน่าจะไม่ได้หรอกเพราะว่านี่คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบไตเลยนะดังมากออมรู้จักมาตั้งแต่เด็กๆ เลยแล้วออมก็ดูด้วยพอดูแล้วก็รู้สึกว่าโหเขาเก่งจังแล้วยิ่งเป็นการพูดเรื่องไอทีด้วยออมยิ่งไม่ถนัดเลยซึ่งตอนที่มาสัมภาษณ์จริงๆบอกเลยว่าใจออมไม่ได้หวังอะไรเลยนะรู้แค่ว่าก็ทำให้เต็มที่ให้มีความเป็นตัวเราซึ่งการสัมภาษณ์วันนั้นก็ถือว่าราบรื่นดีมากๆสำหรับออมแม้ว่าความรู้ด้านไอทีจะยังไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่าอยากเรียนรู้ให้มากขึ้นก็เลยเกิดความรู้สึกอยากจะเป็นทาเลนต์ค่ะคลิปแรกที่ถ่ายเป็นอย่างไรบ้างตอนที่ทำตอนนั้นออมไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะคะคือปล่อยเนื้อปล่อยตัวมากเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดก็เลยคิดว่าตอนนั้นคงไม่ได้มีงานอะไรให้เราทำหรอกแล้วตอนนั้นออมไปตัดผมหน้ามาซึ่งออมไม่เคยตัดผมแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่าอยากเปลี่ยนลุคพอถ่ายคลิปแรกเสร็จซิ่งแรกที่พี่บอกก็คือว่าเอาหน้ามาออกเถอะหัวเราะออมก็คิดว่าแย่แล้วจะเก็บยังไงละทีนายีแล้วคลิปแรกตอนนั้นคือหน้าแน่นมากไม่เชื่อไปดูคลิปนั้นได้ ตอนนั้นก็เลยเป็นความตื่นเต้นแล้วก็กังวลด้วยว่าเราจะผ่านไหมไอ้เรื่องสคริปต์ก็ตื่นเต้นประมาณหนึ่งดีที่ว่าสคริปต์ไม่ได้ยากมากเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวก็เลยโอเคแล้วออมเคยทำอะไรแบบนี้มาแล้วก็เลยพอจะควบคุมความตื่นเต้นได้แต่ที่ห่วงคือห่วงสภาพตัวเองหน้ากล้องนี่แหละซีเอาซอยบทความวงการเกมออน8กรกฎาคม2021บทความ Nintendo Switch OLED ควรซื้อหรือไม่หากมีรุ่นเดิมอยู่แล้วซึ่งพอรู้ว่าผ่านก็รู้ว่าอีก4วันจะต้องมาถ่ายคลิปแรกก็เลยรู้สึกว่าตายแล้วต้องรีบไปฉีดหน้าให้เร็วที่สุดแล้วตอนที่ถ่ายหน้าก็ยังไม่เข้าที่หนักเข้าเวลายิ้มก็เลยดูตุ่ยตุ่ยหัวเราะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ออมรู้สึกกังวลแบบขำๆอีกอย่างที่กังวลคือด้วยความที่ออมเป็นคนใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นการก้าวสู่โลกของการทำงานเป็นครั้งแรกด้วยก็เลยกดดันแต่ว่าพี่ๆทีมงานน่ารักมากค่ะพยายามที่จะทำให้เรามีความเป็นธรรมชาติเพราะว่าออมจะมีความเป็นพิธีกรติดมาเวลาเล่าเรื่องมันเลยดูเป็นพิธีกรดูไม่เหมือนการเล่าเรื่องก็เลยจะโดนปรับเยอะแต่ก็สนุกดีค่ะในฐานะทาเลนต์ของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบไตคุณพบผลงานไหนของตัวเองมากที่สุดเอาจริงๆออมว่ามันต่างความรู้สึกกันนะคะถ้าเป็นคลิปก็จะเป็นอีกความชอบแบบหนึ่งถ้าออมจำสคริปต์ได้ออมก็จะสนุกกับการวางมูดแอนด์โทนในการเล่าว่าจะต้องการเล่าออกมาเป็นแบบไหนหรือจะแต่งตัวแบบไหนหรือจะต้องสดใสเบอร์ไหนดีส่วนถ้าเป็นลีฟมันจะสนุกตรงที่มันท้าทายกว่าแต่ละวันเราไม่สามารถคาดเดาคนดูได้ว่าใครจะเข้ามาดูเราบ้างและบรรยากาศในแต่ละวันจะเป็นยังไงเราต้องทำให้ลีฟมันสนุกและคนอยู่กับเราให้ได้ไม่ใช่แค่สนุกกับการเล่นเกมแต่ว่าต้องมีการโต้ตอบกับคนดูชวนคนดูมาเล่นกันขอบคุณและชื่นชมพยายามจะทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้มาสนใจในไลฟ์ของเรามันเป็นความสนุกคนละแบบกันค่ะออมก็เลยบอกไม่ได้เหมือนกันว่าชอบงานไหนมากกว่ากันแล้วมีงานที่ชอบน้อยที่สุดบ้างไหมอยากจังหัวเราะแต่ถ้าถามว่ากังวลกับอะไรมากที่สุดออมคิดว่าคงเป็นการถ่ายคลิปนอกสถานที่ค่ะที่ออมรู้สึกว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดีพอเพราะว่าทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบเวลามากๆทั้งเรื่องสถานที่แสงอะไรต่างๆแล้วรวมไปถึงตัวเราด้วยเสื้อผ้าหน้าผมต้องพร้อมมูดแอนด์โทนต้องพร้อมสคริปต์ต้องแน่นมันก็เลยต้องทำเวลาไม่ได้อาจจะเพราะตอนนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายนอกสถานที่ด้วยแหละค่ะก็เลยคิดว่ายังทำได้ไม่ค่อยดีถ้าจะให้คุณรีวิวผลงานทาเลนต์ของตัวเองคุณอยากให้กี่คะแนนยิ้มด้วยความที่ออมเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยออมคิดว่าให้คะแนนที่6หรือ7คะแนนไม่ใช่ให้เพราะว่าเรามาใหม่อย่างเดียวหรือให้คะแนนแค่นี้เพราะว่าเราพยายามไม่พอแต่เพราะออมรู้สึกว่าการได้อยู่ที่นี่ออมว่ายังพัฒนาได้อีกเยอะมากจริงๆออมอยากให้แค่1หรือ2ด้วยซ้ำแต่ออมรู้สึกว่าเราก็พัฒนามาระดับ1แล้วแต่คิดว่าออมยังไปได้อีกมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะมากยิ่งเราเห็นพี่ๆทาเลนต์เก่งๆเรายิ่งรู้สึกว่าอยากพัฒนาตามเขาเราอยากรู้ว่าต้องทำยังไงทำไมถึงเล่าได้เป็นธรรมชาติซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ใน3คะแนนที่หายไปคุณมีจุดสูงสุดในฐานะทาเลนต์บ้างไหมถ้าเอาตรงๆออมก็ยังอยากอยู่ที่นี่ในฐานะทาเลนต์ไปเรื่อยๆค่ะแต่ออมก็มีแพลนอยากจะไปเรียนต่างประเทศถ้าพี่ๆที่นี่ยังต้อนรับอยู่ก็ยินดีค่ะถึงเวลานั้นออมอาจจะกลับมาเป็นทาเลนต์ที่สามารถทำสคริปต์ให้ตัวเองได้ด้วยไม่ใช่แค่รอสคริปต์อย่างเดียวออมอาจจะเอาเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับไอทีมาทำเป็นสคริปต์ก็ได้ซึ่งจริงๆพี่ๆเขาก็ให้โอกาสเพียงแต่ว่าตอนนี้ออมก็กำลังพยายามอยู่ค่ะงั้นถ้าคุณได้มีโอกาสคิดเนื้อหาคลิปและเป็นทาเลนต์ของคลิปนั้นด้วยตัวเองคุณอยากทำเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ค่ะออมอยากเอาเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับไอทีหรือโซเชียลมีเดียเข้ามาเพราะว่าสำหรับออมตอนนี้กฎหมายมันใกล้ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้มีคนที่ทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะด้านไอทีอยู่มากและไม่รู้ตัวว่ากำลังทำผิดอยู่เราอยากให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านไอทีควบคู่กันไปด้วยออมก็คิดว่าน่าสนใจดีค่ะยิ้มถึงเวลานั้นกลับมาคุณก็จะได้เป็นทาเลนต์ของแบไต BRIEF ด้วยหัวเราะติดตาม Thailand เป็นเกมโชว์ได้ที่ Facebook Thailand Game Show YouTube Thailand Game Show เนื้อหาที่เกี่ยวข้องปาร์ตี้ท็อกสิ่งที่อยู่ในใจ YOUNGOSM กับชีวิตที่ตายไปแล้วสัมภาษณ์ธีรชาติก่อตระกูลในยุคคริปโตโควิดทุกอย่างในชีวิตคือการลงทุนเว็บแบร์ไตขอแนะนำให้รู้จักจับจ่ายสตาร์ทอัพไทยแห่งนวัตกรรมการใช้ลายนิ้วมือ DJ โซเซฟคนพูดไม่ค่อยเก่งที่อยากใช้การพูดพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ฝันไว้